Den kanadiske forfatter Margaret Atwood er en af vores tids bedst kendte, mest sælgende forfattere. Det er hende med A Handmaid's Tale, altså tjenerindens fortælling, som mange enten har læst eller set som tv-serie. I søndags modtog hun H.C. Andersen Litteraturpris 2024, blandt andet for sin brug af myter, eventyr og fantastiske og spekulative fortællinger, som hun bruger til at belyse samtidspolitiske problemer. Og netop det med samtiden og det politiske talte vores kollega Nanna Mogensen med hende om forleden. Lidt af det interview kan høres om en god time, halv times tid. Og så gør vi måske lidt op med myten om, at de mennesker, der lever det meste af deres liv foran en computerskærm, er ensomme stakler. For en ny dokumentar om en ung norsk mand viser, hvordan nogen formår at skabe meningsfyldte fællesskaber på nettet. Og vi begynder med Ulf Pilgaard, der som mange nok har hørt i løbet af dagen, er død. Velkommen til Kulturen. Jeg hedder Karen Sikker. Skuespilleren, humoristen og med sine 40 sæsoner i Cirkusrevyen, kunne man næsten kalde ham kongen af revykunsten, eller måske nærmest dronningen, fordi det er en af de mest elskede figurer, han har haft. Ulf Pilgaard, der var kendt og elsket for en masse parodier af kendte, magtfulde danskere, men selvfølgelig også husket som en skuespiller, som seriemorder i Ole Bornedals Nattevagten eller Nikolaj Arcells Kongekabalen. Jeg talte med Ulf Pilgaard i 2008 i det program, der hed Besøgstid, hvor han forklarede, hvor hans lyst og evne for den her oprørske humor, han jo har praktiseret igennem hele livet, hvor den kom fra. Og han fortæller, at han blandt andet kan takke sin kleine vækst i folkeskolen, men også mødet med en anden sort humoristisk anarkist, nemlig forfatteren Ole Lund Kirkegaard.
Vokser jo op i stor fattigdom, kan man vist roligt kalde det. Altså, der var ikke meget at rute med. Lige der efter krigen, jamen, der var det med, vi havde en dame, der kom sådan en gang om måneden for at lappe bukser og stoppe strømper og sådan noget.
Og forlænge og forny.
Ja, lige præcis. Ikke? Lappe Larsen hed hun. Hun gik under navnet Lappe Larsen. Jeg kan huske, at hun var en kæmpestor, uformelig dame, der sad sådan tæt ved vinduet i den ene spisestue. Og altså, min far, han lavede altid grin med hende, fordi hun var døv. Altså, man skulle nærmest råbe til hende, kan jeg huske. Og han stod sådan og sagde sådan med fuldstændig almindelig stemme, nå, der sidder det nu der, det lille tykke Lappe Larsen var. Så sad smilede hun til ham
og
sagde,
og kunne ikke høre en brik?
Nej, jeg kunne ikke høre en
jeg har set dig et sted skrive, nu når du inde på det der med skolen, at du var som barn klassens klovn. Hvad brugte du det til?
Ja, det fandt jeg jo ret hurtigt ud af, at det var en måde at overleve på. Jeg var en meget spinkel dreng. Jeg var ikke der som i underskolen var jeg ikke begyndt at vokse endnu. Jeg var så men jeg var spinkel. Jeg havde ikke sådan naturlig anlæg for, og da jeg så begyndte at vokse rigtigt, så blev det jo næsten endnu mere tydeligt. Altså jeg blev jo lang, tynd, rent ud sagt. Altså det er forskellige måder man forsøger at fægte sig igennem på. Nogen kan gøre det ved deres blændende intellekt, og andre kan gøre det i form af kræfter, ikke, og kunne tæve andre og så videre. Jeg vil ikke påstå, at mit intellekt det var blændende, men altså, jeg kunne dog lige følge med. Men i hvert fald sådan rent fysisk, der var jeg den, der blev lagt ned. Så hvis man skulle gøre sig på en eller anden måde, jamen, så opdagede jeg pludselig, at jeg havde nogle evner der til at kunne få andre til at le. Enten ved ren slapstick og falde ned af en stol bare, altså, ikke? Og nogle gange slog jeg mig af helvede til, selvfølgelig. Men det var jo vidunderligt bare at høre de andre grine af det. Altså. Jeg har fået mange lærere til at give dem grå hår ved at stå og klovne op ved tavlen, som end også på universitetet i sin tid, da jeg havnede der. Der kan jeg huske professor Torben Christensen, som var professor i kirkehistorie på Københavns Universitet, altså, hvor jeg fik hele auditoriet til at skrige og grine. Og der var han eddermame sur.
Det var ikke lige populært.
Nej, det er det jo ikke.
På alle sider
måske, og heller ikke helt velvalgt situation. Altså, altid sådan stå kloven. men altså det var sådan det var sådan noget der opstod ret spontant i virkeligheden. Har jeg som barn været stand-up komiker, altså i uden at ane hvad det var for noget. For eksempel på en lejerskole, det kan du ikke huske, det er omkring en 4. og 5. klasse eller sådan noget, hvor vi er på en tur op i Nordsjælland, og der kan jeg huske at jeg fik hele klassen til at grine en gang, hvor der var ikke bare noget ordleg. Altså noget med der er ingen vand i Vandløse, men i Rødovre er der, og over i Hvidovre, altså, og sådan leg med nogle ord. Det kan jeg huske, at det havde noget med sådan nogle, overhovedet ikke, hvad det i øvrigt var for noget, men der var, kan jeg huske en forbindelse med det der. Der opstod der en situation, som var meget, meget ubehagelig. Da vi havde været på den der
lejerskole
der, der havde vi havde en vidunderlig naturhistorielærer, en pige, hun har sikkert ikke været ret gammel, tror jeg. Hun var meget, og vi alle var sådan forelskede i hende. Og så da vi skulle have en naturhistorie, så var der nogen, der foreslog, at Ulf, han skal stå og fortælle noget sjovt. Altså, og jeg følte godt nok, at det var noget akavet situation, men i hvert fald så blev jeg stillet oppe foran katedret, og så skulle jeg ligesom gentage det der, jeg havde lavet
på lejerskolen.
Og jeg kunne, det kunne ikke komme igen, og jeg stod bare og prøvede sådan, men det var væk, altså den der inspiration, der var kommet sådan med den ene hånd i himlen, altså
momentet.
Ja, ikke? Mm. Og jeg kunne slet ikke gentage det. Jeg kunne ikke. Ja, altså, det var selve gentagelsesmomentet, som jo er det, der er skuespillets nerve i virkeligheden. Det er hele tiden at kunne gentage noget, som om det er første gang, man siger og gør det. Det er jo netop det, man skal kunne som skuespiller. Og en del af den teknik, man skal mestre. Men det tør jeg nok antyde, og det kunne jeg ikke i den situation der.
Nej, og det var jo heller ikke, fordi du sådan allerede som dreng drømte om, at når du blev stor, så skulle du være skuespiller. Det der med teateret, har jeg læst mig til, var jo bare noget, du sådan støttede ind i, når man var på Sædik skolescenen.
Jo. Jo. Ja, nej, overhovedet ikke. Det var langt, langt fra min verden. Det var det. Ja. Jeg tænkte ikke den tanke, fordi det forekom mig absurd, altså, fordi dem, man så på scenerne eller på film, altså, det var jo sådan idoler, altså Poul Reichhardt for eksempel, og jeg tror nok, jeg vil sige, altså, jeg lignede jo ikke netop lige præcis en Poul Reichhardt, altså, det gjorde jeg ikke. Så derfor så var det lå virkelig meget fjernt. Ikke desto mindre, så ja, vejene er jo mærkelige og uransagelige, fordi så skete det jo, altså, at jeg kom til at spille nogle store hovedroller som barn i andre sammenhænge. Altså, jeg var medlem af Vesterbos KFM, som er en kæmpe stor afdeling, ikke? Hvor jeg kom til at spille sådan børneforestillinger. Jeg var også medlem samtidig, fordi det var der så nogen fra klassen. Det der med Vesterbos KFM, det var på grund af min far jo. Men så også var jeg med i FDF, Frederiksberg 3. kreds, op forbund, ved Frederiksberg Kirke. Og begge steder kom jeg til at spille børnekomedier, altså også og netop i hovedroller. Astrid Lindgrens mesterdetektiv Blomqvist. Og,
var du mesterdetektiv?
Ja, det var jeg nemlig. Og Kalle Blomqvist der, ikke? En stor rolle. Også, jeg ved ikke, altså, om det var, fordi jeg var præstens søn. Altså, der var sådan et eller andet der. Det er noget, der lige pludselig falder mig ind. Det har jeg faktisk ikke spekuleret så meget på. Men der var et eller andet med præstens søn. Han kan nok det der. Og han kan i hvert fald lære noget udenad. Og sådan. Jeg, det var rent faktisk god til at lære udenad. Altså, det voldt mig ikke. Og det har jeg jo så 7-9-13 nyt glæde af næsten hele min karriere igennem. At det er noget af det, der ikke forekommer mig særlig vanskeligt. Altså, det jeg lærer meget hurtigt udenad.
I din gymnasietid mødte du så en anden, som i hvert fald selv skrev, det er forfatteren til den her bog, Gummi Tarzan, og mange andre, som vi kender, Ola Frøsnapper og så mange andre, Ole Lund Kirkegaard, og du har et sted kaldt det et afgørende møde. Hvorfor var det at møde Ole Lund Kirkegaard? I var jævnaldrende.
Ja, der var, altså alle, der kom ind i Oles sfære, hedder det, altså, man blev draget af ham, altså. selvom han ikke var meget mere end, ja, han var ikke ret høj, så var han en fantastisk karismatisk figur. Og det var han altså allerede som gymnasiast. Nej, men det kunne man ikke andet end... Og der skete jo det, at vi... Først, vi virkelig for alvor begyndte at lære, fordi han gik i en matematisk klasse, men da vi skulle, der var kampvalg omkring bestyrelsen til gymnasieforeningen Heimdal, og der var vi gået sammen nogle stykker, der havde lært hinanden at kende bedre i 2. G. Jeg kom til nu kan jeg ikke huske min rolle i det, men man havde jo så, altså de der bestyrelsesmedlemmer, vi havde sådan forskellige, jeg skulle blandt andet ordne protokollen, altså det vil sige referere møder fra, hvad der var sket i løbet af møderne, og Ole han havde en...
Et skoleblad?
Det var ikke et skoleblad, skolebladet hed Parnas, men det skrev vi i øvrigt også til. Men der var sådan i forbindelse med møderne, der var der et organ, som Ole i hvert fald bestred, som han skrev til. Det var urkomisk, altså, det han skrev der. Det var sådan fuldstændig sort. Han havde en vidunderlig sans for sort humor. Vi lavede også en skolerevy, altså, hvor Ole også havde skrevet en hel masse, og den var altså også halvabsurd, og det var
han havde et meget, meget univers. Mystisk. Ja. Altså, ja. Hvad kom han, satte han spor i dig? Altså?
Det der har det utvivlsomt gjort. Han har på det tidspunkt i mit liv, kom han til at betyde meget, fordi han ansporede jo til oprør, alene i sin måde at være på. Han respekterede ikke uden videre autoriteter. Altså kun hvis de havde noget at have det i. Ellers var han af natur oprører, ikke? Og fuldstændig som senere blev emnet i hans bøger, altså sådan var han selv. Og det er jo klart, at når du kommer ud for sådan en fyr, der har den der anarkistiske tilbøjelighed i sig, altså simpelthen i sin karakter, som Ole havde. Så bliver du selvfølgelig påvirket af det, fordi han var stærk, altså.
Sagde Ulf Pilgaard, da jeg besøgte ham tilbage i 2008. Og vi har mere Ulf på programmet i næste time. Der får jeg besøg af revykender Rikke Rottensten fra Museum Storm. Altså det der med at hoppe ud fra 10 meter ved dem, eller sige sit job op og rejse ud i verden, eller måske bare tage den svære samtale om rengøringen derhjemme, det kan jo være forskellige ting, der kræver noget mod. Og lige præcis mod er nøgleordet i Morten Kirchhoffs nye bog, Hvad er det bedste, der kan ske? Den udkom i går. Morten Kirchhoff er eventyr, foredragsholder, vært på tv-programmet 0 Stjerner og forfatter. Og hans nye bog tager fat på, hvad det er for en rolle mod spiller i vores liv, og hvorfor det er vigtigt, at vi tør være det, altså modige. Så min kollega Josefine Køler Furbo ringede til Morten Kirchhoff, og de begyndte med livets slutning.
Det er faktisk det, som folk fortryder allermest, når de ligger på deres dødsleje. Det er, at de ikke var modige nok til at tage nogle beslutninger, der gav dem muligheden for at blive det menneske, de drømte om at være. Jeg har stjålet det her fra en bog, der er skrevet af en newzealandsk sygeplejerske, der hedder Bonnie Ware, som har arbejdet på et hospice, som har skrevet bogen Regrets of the Dying. Og ud af de 5 allervigtigste ting, som folk fortryder allermest i deres liv, der handler 3 af dem, det handler om at have haft mere mod i livet generelt. Mm. Og derfor så synes jeg, værdien og begrebet mod har været ufattelig interessant at arbejde med og prøve at forstå.
Er du selv modig?
Nej. Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Og det er jo et spørgsmål, efter jeg er begyndt at være et offentligt ansigt og være på fjernsynet og lave nogle ting. Det er faktisk der, det gik op for mig, at folk så mig som modig. Men jeg har aldrig nogensinde set mig selv som modig. Jeg har heller aldrig blevet kaldt modig. Så på en eller anden måde, så har jeg egentlig ikke følt, at jeg har levet et modigt liv. Men når jeg så reflekterer over det, så kan jeg jo så se, at der har jo været nogle punkter i mit liv, hvor der har været nogle handlinger, som jo på en eller anden måde har gjort noget ved mig. Og i de handlinger, der har jeg jo højst sandsynligt været modig. Så man kan sige, selvom jeg ikke synes, at jeg selv er modig, så har jeg faktisk været modig.
Ja, fordi hvornår er man modig? Det kan vel være meget subjektivt.
Det er enormt subjektivt, og det handler jo selvfølgelig om, og mod er jo en, det er jo en mærkelig størrelse, og der er ikke nogen, for mig heller ikke i min bog, at der er ikke sådan nogen, der er ikke en opskrift på, hvordan man lever modigt. Men der, hvor der jo, hvor man typisk gør nogle ting, det er jo, at når man handler lidt, man kan sige, på trods af normer, på trods af forventninger, og på trods af, hvad der føles komfortabelt. Det kan være, og for mit eget vedkommende, der handler det jo, man kan sige, meget af mit liv har været præget af at rejse og tage ud i verden. Og jeg har prøvet at rejse nogle nye steder hen. Jeg har prøvet at læne mig tilbage i tilliden til, at verden er et godt sted at være, at mennesker, jeg møder på min vej, vil mig det bedste. Og det er jo på mange måder modigt at gøre. Det har så for mig ikke nødvendigvis føles modigt, men jeg kan jo godt se, når jeg reflekterer over det, at det er der jo noget mod i at gøre og tro på det bedste. Men hvis man så tror på det bedste, og man kaster sig ud i det, så får man faktisk også en... Altså, det ender næsten altid godt.
Ja, fordi hvilken værdi giver det at være modig?
Det fjerner bekymringer. Sandheden er jo, at 80% af alle de bekymringer, vi går med i vores liv, de bliver faktisk aldrig til noget. Det er den ene ting. Og den anden ting, den er også, at vi i vores liv meget ofte lever efter, hvad andre mennesker forventer af os. Der er nogle bevidste og synlige og nogle usynlige krav til, hvem vi bør være og hvordan vi bør opføre os. Men hvis vi er modige til at ture mærke, hvem vi i virkeligheden er, så er den positive side ved et modigt liv, det er jo i virkeligheden, at man får lov at være den bedste udgave af sig selv.
Er det også det, du har fået ud af at være modig?
Det er helt klart det, jeg har oplevet, og det er også, når de mennesker, jeg har talt med omkring mod, og også hvis man kigger tilbage på for eksempel, hvordan for 2.500 år siden i det antikke Grækenland, de gamle filosofer, der talte om, at der var 4 kardinaldyder i livet. Og en af de kardinaldyder, og kardinaldyderne, det handlede om, hvad ville det egentlig sige at leve et helstøbt liv? En af kardinaldyderne, og det som mange af de store tænkere, Sokrates og Platon, blandt andet fremhævede, det var egentlig modet til at ture. Det var den dyd. Hvis vi dyrkede den, så var det faktisk det, der gjorde, at vi udviklede os allermest som mennesker. Og jeg synes jo selv, at når man så kigger på, at det underviste i Athen eller i det gamle Grækenland for 2.500 år siden, så synes jeg, det er interessant, hvor lidt det fylder på skoleskemaet i den danske folkeskole for eksempel, eller i gymnasierne.
Er det også lidt det, der er missionen med bogen, altså at få de her gamle teorier frem?
Min mission med bogen er egentlig at vi tør tale om det. Som sagt er der ikke en opskrift på, hvad et modigt liv er. Men alle mennesker, der har mærket modet og har handlet derpå, kommer nærmere sig selv. Det samme som samfund. Hvis ikke vi har modet, jamen så går vi jo på en eller anden måde i stå.
Hvad så med den enkelte? Hvad skal den enkelte tage med fra bogen?
Hvis man har lyst til at læse min bog, så er det helt klart, at det er meget, meget sjældent, at folk fortryder modige beslutninger i deres liv. Det, man fortryder allermest, det er de beslutninger, som man ikke tør tage. Vi er så privilegeret at bo i den her del af verden, og hvor der er så mange muligheder, som der er, men vi går og brokker os over måske de forkerte ting. Vi er måske bange for de forkerte ting. Vi bruger vores energi på ting, der ikke gør os godt og flytter os et godt sted hen. Der skal den enkelte jo ture sige til sig selv, der er en anden vej end en groft sagt barokke bekymringer.
Alle kan vel have intentionen om at være modig, men hvordan kommer man ud over rampen?
Jamen, det kan man gøre på mange forskellige måder, og noget af det, jeg gør i bogen, det er, at jeg taler med en masse forskellige mennesker omkring lige præcis spørgsmålet, hvad er det, der skal til, og hvordan kan man gøre det her? Nogle af de mest fundamentale ting, det er, at vi kan have det, der hedder, jeg kalder det hverdagsmod, men det er også baby steps. Det er i virkeligheden, at vi træner os i det små til at ture nogle flere ting. Så er der en kæmpestor mental ting, som den enkelte kan gøre, og det er egentlig det, jeg prøver også med titlen af bogen, fordi jeg valgte at kalde den, hvad er det bedste, der kan ske? Og det er jo et spin på en tanke, som rigtig mange mennesker oplever, hver eneste gang de står over for noget nyt eller noget, der er anderledes, det er jo tanken om, hvad er det værste, der kan ske? Mm. Og hvis vi fylder vores sind med det værste, der kan ske, og det er det, vi hele tiden bruger energien på, jamen så ender det sjældent rigtig, rigtig godt. Men hvis vi i hverdagen og i vores liv generelt tør skifte ordet ud, værste til bedste, så er der faktisk en tilbøjelighed til, at vi flytter os et andet sted hen, og det bliver med positivt fortegn.
Mm. Hvad er så det bedste, der er sket for dig i en situation, hvor du virkelig har følt dig modig?
Jeg har nogle nedslagspunkter i mit liv, men jeg vil sige noget, som jeg egentlig ikke selv var noget, jeg tog stilling til, men det var der nogen, der gjorde for mig. Det var, da jeg som helt ung dreng, som 14-årig, fik en mulighed for at komme på udveksling i udlandet. Og det var i 80'erne, og der havnede jeg i Mellemøsten. Jeg havnede i Israel, hvor jeg skulle bo en helt sommerferie hos en jødisk ortodoks familie. Det var det mest fantastiske, jeg oplevede, der åbnede min verden som et lille dansk barn i en provinsby, så jeg lige pludselig, hvor stor og hvor smuk og hvor dejlig verden var. Uden at vide, at jeg egentlig var modig i det, så var jeg faktisk utrolig modig.
Mm. Men vi lever vel også i en tid, hvor at der bliver stillet rigtig høje krav til os som individer, og hvor der ikke altid er plads til fejl og mangler, har vi så overhovedet tid og råd til den her modighed i dag?
Lige præcis i det spørgsmål ligger svaret. Fordi hvis det er rigtigt, at vi lever i en tid, hvor vi ikke kan begå fejl, så bliver vi nødt til at lave det om. Det er en forkert tid. Det er forkert at antage, fordi fejl er godt. Ting, modstand udvikler os. Og det er jo nok lige præcis frygten for at begå fejl, der holder rigtig mange mennesker tilbage. Hvis vi hele tiden frygter fejlene, hvor kommer vi så hen? Hvor flytter vi os hen? Alt bliver jo defensivt. Hvor hvis vi i virkeligheden siger fejl, og nu er det jo ikke fordi vi skal gå konkurs, eller vi skal gå ud og brække en arm, eller sådan nogle ting med vilje, det er slet ikke det, jeg taler om. Men i virkeligheden er fejlene jo gode, fordi de udvikler os, og de giver os faktisk lige præcis oftest modet til at tage nogle beslutninger. Og noget af det, jeg også har undersøgt i bogen, det er, at mange af dem, som oplever i deres liv, det kan være en ulykke, det kan være, at de bliver fyret, det kan være, at folk bliver skilt, det kan være, at de skal noget andet. Men rigtig mange, når de står i sådan nogle situationer, hvis de finder mod der, så er alle paraderne nede, og så er der ikke nogen forventninger tilbage. Så er det kun tilbage at mærke, hvem er jeg, og hvad vil jeg, og hvad vil det rigtige gøre? Og der bliver der truffet nogle utrolig modige beslutninger, oftest. Når hvis man så spørger dem efterfølgende, hvordan var det her, så siger de, det var det bedste, der er sket for mig i hele mit liv. Det var, at jeg blev fyret. Fordi det gav mig faktisk muligheden for at gentænke, hvad det var, jeg ville med mit liv.
Hvad vil du sige til dem, der mener, at en snak om de her ting er for de ultraprivilegerede og dem, der har overskud?
Jeg er meget enig i, at det at rejse og det at kaste sig ud i ting, det er privilegeret. Men lige meget hvor man er i livet, har man jo muligheden for at tage nogle beslutninger for sig selv og i sit eget liv, og tænke, hvad er det bedste, der kan ske? Og det bedste, der kan ske, og det handler jo ikke om, at nu skal jeg tjene en masse penge, eller nu skal jeg se verden, eller noget som helst andet. Det handler i virkeligheden om det indre. Og modet er jo en indre følelse og en indre tanke. Modet sidder i os. Alle mennesker er født modige. Ikke lige modige, men modige. Og vi har alle sammen muligheden for at finde noget mere og gøre noget mere, hvis det er det, vi vil. Så det er ikke for de få. Det er for alle.
Hvad er det næste modige skridt, som du vil tage?
Jeg er ikke lige så modig, for eksempel til at tale om følelser og hvordan jeg har det, som jeg er til i forhold til at rejse ud til verden. Så det er helt klart et sted, hvor jeg føler mig, her er der et kæmpe potentiale i, at jeg skal ture noget mere på den følelsesmæssige side og åbne op. Og det jeg faktisk kan se, det er, at tit når jeg så, og nu bliver det selvfølgelig meget personligt, men når jeg så lykkes med at gøre det, så bliver man faktisk også belønnet for at ture det.
Har udviklingen af den her bog også været med til selv at hjælpe dig i en retning af at blive mere modig?
Ja, det har den. Fordi jeg har forstået nu, at modet er en størrelse. Modet har sin natur. Jeg kan også se, der er steder, hvor jeg har været overmodig. Der er områder, hvor jeg slet ikke selv har tur nok i mit liv. Så det, at jeg har haft mulighed for rent faktisk at arbejde med det, jeg har talt med nogle ufattelige begavelser inden for psykologien, inden for adfærdspsykologi, inden for biologi, jeg har talt med præster, jeg har talt med filosofer, og det har jo selvfølgelig gjort, at jeg har forstået, man kan sige, modets natur, og virkelig også blevet bekræftet i, hvor vigtigt det er, at jeg holder det op foran mig, og jeg dyrker det, og jeg træner det, og jeg øver mig i det, fordi jeg skal hele tiden have lov til at flytte mig mod en endnu bedre udgave af mig selv.
Og sådan lød det, da Josefine Köhler Furbo tidligere talte med Morten Kirchhoff, som er eventyrforfatter og vært på tv-programmet Nul Stjerner. Og hans bog, Hvad er det bedste, der kan ske, udkom i går. Musik, det ved vi efterhånden, videnskabeligt kan være lindrende for hjertesorg. Det kan sætte gang i dansegulv, det kan skabe fællesskaber, få demensramte til at mindes. Det er noget af et vidundermiddel. Og i et nyt projekt, der foregår på 7 forskellige folkeskoler på Sjælland, skal musikken også få børn med autisme og ADHD til at trives bedre. Det er et projekt, der hedder Kulturmetropolen møder musikken, og det går kort og godt ud på, at børn fra 4. til 6. klasse bliver tilbudt sådan særlig musikundervisning i skoletimerne over 10 uger. En gang om ugen skal børn fra specialklasser have både fælles og ene undervisning i musik. Projektet havde en forgænger, der havde stor succes, nemlig et samarbejde mellem Furesø Musikskole og Lille Værløse Skole tilbage i 2022. Og der viste sig, at børn med autisme ikke bare gennemførte forløbene, men også viste tegn på bedre trivsel bagefter. Vi besøgte en af skolerne, Strandgårdsskolen i Ishøj, for at se nærmere på, hvad det er, musik kan gøre for børn, der har særlige behov.
1, 2, 3, 4!
Mange af de store operaer begynder med en ouverture, som altså er det her pompøse startskud til en fortælling. Et mere uventet sted, hvor den højspændte ouverture også har en rolle at spille, er i musikundervisningen for børn med særlige behov her på Ishøjs Strandgårdsskolen.
Det er virkelig godt til. Okay, prøv lige at give hinanden en hånd.
Jeg er taget ud på skolen for at opleve undervisningen og få en forståelse for, hvorfor det er, musikken skulle kunne gavne børnenes trivsel. Tværfløjtelærer Marie Steinå hjælper mig på vej. Først med at forstå de vanskeligheder, som børnene har.
De fleste har jo en eller anden form for autisme, men der er også mange af dem, der har ADHD. Altså, nogle af dem er udfordret i at sidde stille. Ikke? Men når man så tager et instrument frem, så bliver de jo enormt nysgerrige. Og jeg tror, at det der med, at de kan sidde og fordybe sig i noget, de ikke er vant til, det fanger deres interesse helt vildt meget.
Okay, du skal ind. Så inden vi går ind, så har vi har en gæst med i dag. Har I hørt det?
Anne.
Ja, det er det mig.
Det er hun skal hun optager lidt lyd.
Hej. Angette.
Ja. Okay, super. Har I alle en plads?
Super.
Hvor må jeg sidde?
Lige hvor du vil.
Jamen, ja.
Eller den skamle herovre. Tusind tak. Skolens musiklokale dufter af lystræ, og på væggene hænger der guitarer, mens et flygel pryder midten af trægulvet. Seks drenge sidder i en cirkel på taburetter, rastløse og glade umiddelbart, alle iført joggingbukser og med mørkt nyklippet hår.
Har vi noget, der hedder en klappebro og en lille overture?
Overture.
Meget fancy ord. Okay, jeg tager lige her til. Klappet først, og så to tramp bagefter. I skal være klar med fødderne. Nu skal det altså gå stærkt. Vær klar med fødderne. Kom så. Okay, nu kører vi den her vej.
De er udfordrede i andre sammenhæng, altså fordi de skal passe ind i en eller anden boks, man gerne vil have, at børn skal være på en bestemt måde, og det er de jo bare ikke, fordi de har nogle andre behov. Og jeg ved, at mange af de her børn kan føle sig ensomme, eller føle, at de ikke passer ind, eller at de gør de rigtige ting. Og når de så spiller musik, så er de præcis på samme niveau, eller endda højere på mange planer, end som andre børn. Så det er jo det, der er det smukke ved det, at de så kan indgå i et fællesskab, hvor de ikke får at vide, at de er specielle eller har anderledes behov.
Og 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og stop! Rigtig godt. Så.
Og tak, fordi jeg måtte være med.
Jamen tak, fordi du kom.
Ja. Sagde Rød energibomber,
hva'? Ja, det er det. Jeg tror ikke, han har fået sin medicin.
Tak for kaffen.
Ja, det siger jeg også. Tak for
det. Tak for i dag.
Fra sang, spil og bevægelsesteam med musiklærer Martin, finder jeg vej til Marias noget mere rolige tværfløjteundervisning i et hengemt klasselokale.
Og det er Isabella.
Hej Isabella.
Ja, og vi er bare Isabella i dag, fordi okay. Det er Sara og Stefan er syge.
Ja, lige præcis. Ja, og så tager næste finger. Lange finger. Og skal du løfte her? Ja, og tryk lige ned. Ja, og nu trykker du faktisk alle fingre ned. Prøv at se her. Jeg kan vise dig. Først er det en finger her. Prøv det.
Tror du, der er noget særligt ved lige præcis musikken, der kan få en til at fokusere og fange et barns interesse?
Ja, det er der 100%. Altså, fordi du kan gøre det på den måde, du gerne vil. Altså, du kan sidde og spille sammen med andre. Du kan sidde og nørde lidt med det selv. Det er et anden form for et andet sprog, end at man skal sidde. Og det er jo det, som mange af de her børn udfordrer med. Det er jo sproget, at de ikke ved, hvad de skal sige. Altså, hende Isabella er undervist i dag. Hun sagde jo ikke et ord til første time, fordi hun... Jeg tror bare ikke, hun vidste, hvad hun lige skulle sige. Men så tog hun fløjten frem, og så fik hun næsten en lyd ud af det med det samme. Og man kunne bare se, at hun blev grebet af det.
Ja. Ja.
Fordi det var en måde for hende at kommunikere på til mig. Så det var helt vildt at opleve.
Venter vi bare, ikke? Så tager vi fløjten op. Er du klar? Nu tæller jeg. Så siger jeg 1, 2, 3, 5. Pause, pause, pause. Og igen. Og pause. Prøv at blæse mere.
Jamen altså, de bliver jo alle sammen stædige, så vil de gerne have en lyd af fløjten. Fordi det er jo netop det, der er det udfordrende. Og så bliver de ved, og de bliver ved. Og altså, det er helt vildt, hvordan, hvor nogle af mine andre elever inde på kulturskolen, de... Så bliver de lidt op, eller så gider de ikke lige. Og her de har et helt andet koncentration og fokus på en eller anden måde. Den her nørdethed, som jeg jo selv elsker. Så det er ret sjovt at se. De er alle sammen enormt dygtige til at spille, altså i forhold til, hvad jeg normalt oplever.
Det synes jeg er helt vildt, når man tænker, at børn med koncentrationsbesvær i virkeligheden på en eller anden måde skulle have sværere ved det, tænker man.
Jamen, det er det, der lidt af problemet, synes jeg tit, at allerede det, jeg fik at vide, det her det er en klasse, hvor børn er udfordret. Ja, det er en specialklasse. I bund og grund bryder jeg mig faktisk ikke rigtig om at vide det. Jeg vil hellere bare gå ind til de elever og så se, hvad der sker. Fordi at netop det der med musik, det, man skal ikke være på en bestemt måde for at spille. Man skal bare gøre det på sin måde og se, hvad der sker. Og det sjove er, at jeg har slet ikke oplevet, at de var anderledes eller specielle. Jo, måske er der en, der lige en gang imellem kan gå rundt om bordet, men det er jo ikke noget, der forstyrrer eller generer nogen som helst. Så sætter de sig ned igen, når de er klar.
Før timen endegyldigt er overstået, skal tværfløjten også lige renses.
Den ikke bliver alt for tyk her, for så kan den sætte sig fast også.
Isabella pakker sin tværfløjte væk for nu, og hendes tværfløjte ligner lidt noget, der hører til i en skattekiste. Der er sat farverige klistermærker på det skinnende sølvmetal. Og ja, ligner lidt, at den er juvelbesat.
Jeg kan også huske, at første gang, du skulle prøve at få lyd af fløjten, så skulle man også lige lære det at øve sig lidt, ikke? Og hvad var det nu, Sara, hun sagde? Så hun, jeg kan ikke. Eller, åh, det er svært. Kan du huske det?
Jeg giver op.
Ja. Men nogle gange, så skal man bare blive ved med at prøve, ikke?
Hvad kommer der til at ske, når projektet hos jer her, det forstår jeg, det er færdigt her til efteråret, altså, hvor du kommer ud på skolerne. Du er normalt på musikskolerne.
Ja.
Hvad så efter det? Hvordan sikrer man, at børnene til stadighed kommer til at få musik ind i deres hverdag?
Jamen altså, vi kommer jo til at tilbyde dem undervisning hen på kulturskolen. Det har de jo alle sammen bevist, at det kan de sagtens. Og så kommer vi til at følge op på hele den her. Det er jo et testforsøg, hvordan de reagerer på, jeg er helt almindelig, også musikskolelærer kommer ud og underviser. Så det er jo en start på noget kæmpestort.
Altså, men lige nu så er det også sådan, at altså, børnene betaler jo ikke for det, der foregår her på skolen, Nej. Men over på musikskolen, hvis de skulle vælge at fortsætte, så kommer der vel penge med ind i spillet.
Ja.
Er det korrekt forstået? Ja. Hvordan sikrer man så, at børnene alligevel får muligheden, hvis de ikke nødvendigvis lige har midlerne og så videre?
Jamen altså, det vi faktisk gør, det er, at vi også tager ud på skoler og underviser, så det bliver enormt nemt for eleverne. Jeg tror måske også, der er nogle forældre, der tænker, at det er nok ikke noget for mine børn, eller det kan de nok ikke finde ud af, eller det har de måske ikke lyst til. Men, så det her, det er jo faktisk en måde, hvorpå forældrene kan se, at måske trives mine børn faktisk bedre med at gå, når de går til musik.
Du er mega sej. Ja.
Løb
rundt om mig. Ah!
1, 2, 3.
Ja, sådan lød det, da vores kollega Anna Korell var på besøg på Strandgårdsskolen i Ishøj. Og det var tværfløjtelærer på Ishøj Kulturskole, Maria Steino, som var med i det her indslag. Den kanadiske forfatter Margaret Atwood er en af de forfattere i vores tid, der er mest kendt, sælger bedst. Og hjemme er hun nok mest kendt for romanen The Handmaid's Tale, altså tjenerindens fortælling, som også blev en ret succesfuld tv-serie. Hun modtog i søndags H.C. Andersen Litteraturprisen, en pris, som tidligere år er gået til forfattere som J.K. Rowling, Haruki Murakami og Karl Ove Knausgård. Og hun modtager den for sin brug af myter, eventyr og fantastiske og spekulative fortællinger til at belyse samtidspolitiske problemer, sådan skriver jeg i hvert fald priskomiteen i motivationen for udvælgelsen. Og netop samtiden og det politiske talte Nanna Mogensen fra Skønlitteratur på P1 med hende om, da hun i forgårs besøgte Nanna. Programmet kan du lytte til i DR Lyd fra i morgen tidlig, men her får du lige en lille smagsprøve, hvor Atwood taler om det nye sprog, der opstår, for eksempel omkring fri abort. Altså, at vi lever i en tid, som på mange måder minder om Orwells dystopiske totalitære version i 1984, hvor vi fik et nyt sprog i romanen Newspeak, som påvirker den måde, vi for eksempel omtaler abort på i USA. Pro-life, pro-choice osv. Nanna Mogensen har opinionsredaktør på Politiken, Lotte Folke Korsholm, med som gæst i programmet, ud over Margaret Atwood selv. Og Nanna får selv lov til at stille spørgsmålet til Atwood her.
Ser du også en sådan sprogbrug eller en sådan sproglig forandring finde sted lige nu? Og så siger hun noget meget interessant. Nærmest før jeg kunne nå at stille spørgsmålet færdigt, hun siger, look around you, se dig omkring. det er over det hele, det med eufemismer, altså omskrivninger, det har man brugt ofte, og man bruger det. Altså man kalder det jo for eksempel etnisk udrensning, når det i virkeligheden handler om at myrde en masse mennesker. Hun siger, at det ville faktisk hjælpe, hvis man nu kaldte tingene ved deres rette navn. Man skulle kalde det tvungen graviditet og fødsel, enforced pregnancy, tvungen graviditet og fødsel, men i stedet for, så kalder man det pro-life på engelsk, altså det vil vi oversætte til for livet, altså det er det, man er for kontra imod. Den anden side, altså dem, der går ind for fri abort, de skulle aldrig, siger Margaret Atwood, de skulle aldrig have kaldt det pro-choice, altså for et valg, fordi det får det til at lyde sådan meget frivolt, som om man nærmest shopper efter tøj, når man kalder det pro-choice. Så hun siger nej, man skal simpelthen til at kalde, det vil hun foretrække, at man droppede pro-life-betegnelsen og simpelthen talte om tvungen graviditet og fødsel, fordi så ville man forstå, hvad det er, der er på spil. Prøv lige at høre her.
Look around you. I don't know. I mean, the people have gone in for euphemism for a long time. So what is, quote, ethnic cleansing? It's murdering a lot of people. That's what it actually is. So sure, and I think it would help people's thinking if we called them by their right names, but those in power and other people too are always covering up. So instead of calling a thing enforced childbirth, you call it pro-life. And the other side should never have said pro-choice, which sounds pretty frivolous. It's like you're shopping for this dress or that dress. They should have said enforced childbirth, which is what it is.
Ja, enforced childbirth og enforced pregnancy. Hvad tænker du om de her sproglige betragtninger, Lotte Folke Korsholm?
Jeg tænker, at de er så vilde, fordi når man hører dem, så tænker man, gud ja, det er da helt åbenlyst, men det betyder ikke, at man ikke har, eller, men det betyder ikke, at man har fået øje på dem før, fordi sproget bruger vi jo som vand, vi svømmer rundt i. Vi ser jo ikke sproget, medmindre vi virkelig kan holde det ud i strakt arm, og derfor har vi ligesom brug for Margaret Atwood til at pege på det for os.
Og der er meget mere Atwood i skønlitteratur på B1 i morgen. Og Lotte Folke Korsholm, som altså, som jeg sagde før, er opinionsredaktør på Politikken, interviewer i aften Margaret Atwood i Den Sorte Diamant i København. Og nej, vi bor ikke alle sammen i København, men interviewet bliver streamet i aften direkte kl. 19 på en masse platforme. Hvis du googler Atwood og Lotte Folke, så får du svar på, hvor henne. Mats Ibelin Sten var en ung norsk fyr, hvis sjældne handicap, der hedder Duchenne, fik hans muskler til at svinde ind år for år. Han brugte det meste af sit liv foran skærmen, fordybet i det online fantasy-computerspil, der hedder World of Warcraft. Og da han døde i en alder af bare 25 år, så var hans forældre bange for, at han havde levet et meget ensomt liv. Men så skete der noget, fordi Mats' forældre loggede ind på hans computer og fandt ud af, at han havde haft et rigt liv med massevis af venner, flytteri, kærlighed, alt sammen online. Og en ny Netflix-dokumentar om ham har fået os til at tænke over, hvordan nogen formår at skabe meningsfyldte fællesskaber på nettet. Det har vores kollega Johanna Kinnock talt med Miguel Cigar om. Han er computerspilsforsker på IT-universitetet. Og først om, hvad det er for et liv, Mats havde online.
Det var et fuldt liv. Et liv med venner, et liv med kærlighed, et liv med spændende ting, et liv med sørgelige ting, et liv, vi alle ville genkende som et godt liv. Et liv, der var betydningsfuldt, der gav ham glæde, der gav ham alt det, vi oplever som kernen af et godt liv. Det var bare online og ikke offline, fordi han havde den her sygdom.
Ja, og Mats havde jo også sådan en avatar online, altså sådan en karakter, som han spillede på, når han var inde i det her World of Warcraft-spil. Lad os lige høre ham beskrive sin karakter, som hed Evelyn Redmore.
I'm Evelyn Redmore, famed detective and nobleman. He fights forces of evil and makes friends and enemies wherever he goes. Evelyn is expansions of myself. Different parts of me.
Ja, og Evelyn Redmore er jo Mads karakter i World of Warcraft, som er sådan en høj, stærk fyr, der render rundt og bekæmper alle mulige drager og også lidt af en womanizer. Mads siger selv, Evelyn er udvidelser af mig selv, som jeg synes er ret spændende sagt. Men Miguel, hvad tænker du? Altså, hvordan kan folk skabe identitet og lege med identitet gennem de her karakterer, som de har online, eller avatars, som man kalder det?
Ja, det er faktisk det der begreb, han bruger, det er enormt klogt, det der udvidelse af sig selv, som I har allerede sagt. Fordi det vi gør, når vi spiller computerspil med en avatar, det er at vælge noget af det, vi er, og vælge også noget af det, vi vil gerne være. Og sådan give den et perspektiv eller et krop ind i, gennem det der avatar. Så det vil sige, Mads' avatar var både ham selv, som han var, men også ham selv, som han vil gerne være. Så på den måde, den der begreb udvidelse, det er helt fantastisk. Det viser, at det er ikke en anden. Det er ikke noget, der ikke er koblet til sig selv. Det er bare sig selv og lidt mere. Sig selv med mere. Og det er præcis det, vi gør, når vi spiller computerspil. Vi er vores selv, men vi er ikke kun vores selv. Vi er mere end det, vi oprindeligt er. Vi er mere os selv, end vi kan være måske i den almindelige liv. Og en avatar, det er bare sådan en figur, der viser den der udvidelse af vores selv. Det kan godt være en meget positiv udvidelse. Det kan godt være et udvidelse, hvor vi leger lidt med det, vi ikke tør gøre i den virkelige verden, eller det, vi ikke kan gøre i den virkelige verden, ligesom i Mads' liv. Men det kan også være en udvidelse, der er også lidt mere sådan, legeagtig, også på det forkerte måde. Så det kan godt være et værktøj, vi bruger til at være ond, være lidt mere ikke et rar menneske. Så det er sådan et værktøj, vi har til at gå på udforsk om, hvem er det, vi er, og hvordan vi vil gerne have andre liv i vores liv.
Og videnskaben peger også på, at menneskehjernen forstår computerspil som om de er virkelighed. Og det synes jeg er spændende at se i den her dokumentar, hvordan Mads jo laver nogle rigtig, rigtig reelle menneskelige relationer til de mennesker, han møder online. Og den der meget rørende scene i dokumentaren, hvor hans venner fra World of Warcraft faktisk kommer til hans begravelse i virkeligheden. Det kan vi lige høre lidt fra her.
I met Mads in a place where there is no limitations on his body, where it does not matter what you struggle with in your daily life, the challenges you face. In a place where he could choose who he wanted to be. And many years ago, Mads chose to reach out to us and start forming friendships with us, with Starlight. Those chance encounters became friendships and ultimately led to five of us being here today. Mads had a very, very long reach.
Miguel, hvilken værdi har de her online fællesskaber egentlig?
Det er det samme værdi, som en offline fællesskab har. Vi har den her tendens generelt, vi alle sammen har det, og man tænker, nå, det er bare et spil. Det er bare noget, man laver for sjovt. Altså, man sidder bare foran en skærm og kigger på det og leger, ikke? Men det venskaber, de mennesker, man møder i det der computerspil, de er venner på den samme niveau, som de venner, vi møder i den virkelige verden. I den fysiske verden. Det er ikke en forskel, som man kan godt se i dokumentaret. Der er fem folk, der kommer til begravelsen. Det er også en årlig event, hvor de møder hinanden til at minde Mads. Så det er rigtige venskaber. Selvom de sker på et skærm, selvom de er en del af et spil, de er venskaber. Og vi har en lille smule en bias, fordi det er et skærm, og det er et computerspil, og alt det der relativt negative. perspektiv, vi kommer til at have noget gang om computerspil. Men hvis du tænker på vores allesammens liv, hvor mange venskaber kommer fra, at vi har spillet håndbold eller fodbold sammen, eller vi har været til dans sammen, eller du ved, alt det der sociale form af lege, vi har. Den her, det er bare en, der er gennem en computer. Vi kalder dem for computerspil, men det er fuldstændig det samme som alle de andre måder, vi har at møde mennesker. Og så på den måde, det er lige så vigtigt, det er lige så værdifuldt, det der venskaber, man etablerer gennem en computerspil, som det venskaber, man etablerer gennem fodbold, eller rand og hop, eller salsa-aften, de er det samme.
Men Michael, der er jo også en hel masse forskning, der viser, at skærmtid er enormt skadeligt på alle mulige parametre, og at det jo for eksempel ligger i den helt anden boldgade end sport, som du også nævner her, altså i forhold til, hvad der egentlig er en sund aktivitet for, hvad kan man sige, hjerne og krop. Det er vel heller ikke noget, der skal glorificeres?
Nej. Jeg siger ikke, at vi skal glorificere det. Jeg har mit egen sådan, lidt skeptisk forhold til det der forskning om skærm, men det skal vi ikke snakke om. Lad os bare sige, at de har en point. Skærm kan ikke være den eneste måde, vi etablerer venskaber. Fordi i vores online venskaber, så mangler vi noget, der er vigtigt for os som mennesker. Der er det kropslige, der er den der, det man kalder the presence, ikke? Det er at være sammen med en anden fysisk. Det har en anden, der er en anden niveau til det, der er også vigtigt. Det vi skal måske huske er, at i en sund liv, vi skal have både online og offline venskaber. At computerspil kan ikke være den eneste måde, vi etablerer venskaber igennem. At vi skal også dyrke andre form af socialisering. Når et skærm bliver den eneste måde af socialisering, så er det selvfølgelig skadeligt. Men hvis vi tænker sådan på en helhed, hvor vi siger, som jeg mener, at etablere venskab og holde dem levende gennem World of Warcraft eller Fortnite, er lige så vigtigt som at have et forhold til andre gennem sports eller dans eller foreningsliv, så synes jeg, vi er i den, så vi tager den der skridt frem til til den der sådan fremtidssamfund, jeg synes, vi skal have. End hvor vi etablerer en balance mellem den måde, vi har at relatere til hinanden online, og den måde, vi har at etablere venskaber og forhold til hinanden offline. Så ja, skærm kan være skadelig, måske, men det er det ikke, hvis det er en del af en sund liv, hvor vi også laver andre ting end bare et spil. Men vi kan ikke bare lade være med et spil.
Nej, som du vil gerne slå et slag for, at det ikke er udelukkende skadeligt og asocialt.
Præcis. Altså faktisk, jeg vil bare være meget stærk om at sige, at den her slags online computerspil, de er ikke asociale. De har bare en form af socialisering, der er anderledes end den, vi normalt kender. Og så på den måde, vi skal tage det ligesom alle de andre måder af socialisering. Vi skal forstå, hvordan folk møder og kender hinanden i de der online-verdener. Vi skal forstå, hvad er risici, der er i den der måde at forholde til hinanden. Og vi skal også forstå, hvad er det gode med, at man møder andre online. Så det er en kæmpe udfordring. Altså, vi skal gentænke, hvordan vi socialiserer. Men det er også en kæmpe mulighed, fordi det giver os, at vi har et nyt værktøj, et nyt sted til at møde hinanden og lære hinanden at kende, og det er helt fantastisk. Så ja, jeg er en lille smule tech-optimist, det ved jeg godt, men jeg synes, det er god grund for at være tech-optimist, og at tænke, at vi skal, i stedet for at lukke ned for skærmen, så skal vi tage den der store og svært arbejde, der er, hvordan kan vi sætte et skærm, et meningsfuldt, en betydningsfuldt skærmliv, i vores verden. Fordi, som vi kan godt se gennem match, det kan godt skabe noget, der er meget værdifuldt, der er meget betydningsfuldt, og der giver meget tilbage til mennesker.
Der er også en scene i dokumentaren, hvor at Ibelin eller Mats' forældre ligesom finder ud af hans hemmelige liv online, og de er jo virkelig overrasket og helt vildt paf over, alle de mange venner, der begynder at skrive til ham. Vi kan lige høre et klip fra det her.
Og så tikkede det ind, den ene mailen efter den andre. Så vi skjønte jo ingenting. Hva er dette for noe? Hva slags mennesker er dette liksom? Er det noen som er koko, eller hva er det for noe?
Hva er det her for noen mennesker? Er det noen der bare er helt kukuk og sånn noe? De er helt, helt forvirret over den her overraskende online-liv han har. Hvad fortæller Mattis forældres sådan stærke reaktion på det her om måske det generationsforskel, der også er i hvordan man tænker om online-liv?
Ja, det er godt, at I snakker om det der sende, fordi jeg synes, det er helt fantastisk, at det viser både den generationsforskel, der er mellem Mattis forældre og Mats, hvor Mattis forældre var sådan helt overrasket, man kan have venner online, og det er sådan betydningsfulde venskaber. Og hvor positiv og åben Mattis forældre var i forhold til det der liv, han havde online. Altså, jeg synes, det er faktisk et virkelig godt forbillede af den måde, vi skal måske lære at reagere i forhold til den der nye måde at etablere venskaber og etablere en sociale liv gennem computerspil og online. Den måde, hvor vi kan, ja, blive overrasket, og vi ved ikke, hvordan det fungerer, og vi forstår det måske ikke helt, men vi kan godt se, at det har et positivt effekt i folk. Og vi skal måske forstå den der positive effekt og nytte det, dyrke det. Prøve at gøre det også en del af den måde, vi lever i. Så jeg synes, det er en helt fantastisk måde at vise den her måde at relatere til hinanden. Det var svært at forstå, især hvis til os, der har en vis alder. Men samtidig, hold nu op, det er spændende, og wow, det er fantastisk, at vi kan gøre sådan noget online. Både Mats og mig selv og alle mulige andre, der har online venskaber, der er så vigtigt og så betydningsfuldt som de venner, vi møder og drikker en kop kaffe med.
Det var Michael Sigar, som er computerspilsforsker fra IT Universitetet, der fortalte om online relationer. Og musikken her var fra spillet World of Warcraft. Nu er der 3 minutters nyheder.